Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, în acest al 12-lea capitol al Evangheliei după Ioan, îl vom însoți pe Domnul Iisus într-o vizită. Este vorba despre vizita pe care el o face în casa din Betania, în care locuiau Lazar, Maria și Marta. De fapt, în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus își începe lucrarea publică la o nuntă în Cana din Galileea. Iată că el își încheie această lucrare într-o casă. Domnul Iisus a pus un accent deosebit pe familie, pe căminul creștin. Căsătoria are parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Așadar, acum ajungem la această imagine frumoasă a Domnului luând masa în casa acestei familii. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei. Și s-a umplut casa de mirosul mirului. În timp ce în Ierusalim îi se plănuiește moartea, în Betania prietenii Domnului îi pregătesc cina. În umbra crucii, toți cei ce-l iubesc iau masa împreună cu el. Să cercetăm îndeaproape această cină de dragoste. Lazar, omul înviat din morți, are părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Iisus spusese, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. În ceea ce îl privește pe Lazar, acest lucru era adevărat în sens fizic. El a fost înviat din morți. Pentru noi, acest lucru este adevărat în sens spiritual. Noi eram morți în greșelile și păcatele noastre. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și nu aveam părtășie cu El. Deci, pentru noi, El a spus, și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Ce imagine! Îl avem pe Lazar înviat din morți având părtășie cu Hristos. Maria stă la picioarele lui Iisus, crescând în harul și cunoașterea lui Hristos. Apoi o vedem și pe Marta slujindu-le tuturor prin pregătirea bucatelor pentru cină. Acesta este darul ei și ea îl folosește din plin. Acestea sunt cele 3 lucruri esențiale în biserica de astăzi, dragii mei. Viața nouă în Hristos, închinare și adorare și slujire. Casa aceasta din Betania ar trebui să fie o imagine a bisericii pentru fiecare dintre noi. Toate acestea se întâmplă în casa în care Iisus este înconjurat de ai Săi. Așa cum știți, biserica și-a început activitatea într-o casă. S-ar putea să și o încheie tot într-o casă. Multe din bisericile de astăzi se îndepărtează de Dumnezeu și de lucrurile lui Dumnezeu. Ele nu mai sunt locașuri de părtășie și binecuvântare. Poate că biserica va reveni în casă unde va fi găsită adevărata părtășie cu Hristos. Observați devotamentul, adorația, atașamentul nerostit și afecțiunea puternică și profundă acestei femei, Maria. Ea uns picioarele Domnului Iisus cu un parfum foarte scump și apoi le-a șters cu părul ei. Unii cred că acest incident este descris în altă parte ca fiind femeia adulteră, cea care îi spară picioarele Domnului. Părerea mea este că e cu totul o altă persoană acolo. Singurul lucru comun în ambele cazuri este folosirea părului pentru ștergerea picioarelor. Mireazma mirului folosit a umplut casa. Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga lua el ce se punea în ea. În mijlocul acestei imagini, cu oameni drăguți, cu inimi mari, iată-l și pe Iuda Iscarioteanul care își dă rama pe față. Aici aflăm cum era acesta în realitate. El este casierul grupului. Nu-i pasă de săraci. Îi pasă numai de propria persoană și este un hoț. El își lua partea lui din banii comuni. Iuda ar fi vrut ca și banii Mariei să fie dați pentru cei săraci, astfel încât să-și poată opri și el un anume procent. Îngăduiți-mi să vă spun că adevăratul test al creștinului, dragii mei, constă tocmai în administrarea banilor. Adevăratul test al unei biserici sau al unei organizații creștine este dat de administrarea finanțelor. Sunt folosiți banii în scopul pentru care au fost donați sau sunt deturnați spre alte buzunare? Suma tradusă aici prin 300 de lei era salariul anual al unui lucrător în vremea aceea. Maria a considerat că mirul era prea scump pentru ca să-l folosească pentru ea însăși, așa că l-a folosit pe tot pentru Domnul. Dragi prieteni, dacă am învățat să stăm la picioarele lui, i-am dat și noi mai multe lui Isus. Maria a păstrat mirul acesta scump într-un vas de alabastru. Acest mir provenea probabil din India, unde ierburile din care era extras creșteau la înălțime pe muntele Himalaya, acesta fiind și motivul pentru care era atât de scump. Știți de ce l-a cumpărat și l-a păstrat Maria? Îl cumpărase pentru a fi unsă cu el la propria înmormântare, dar acum ea îl folosește pe tot pentru Domnul nostru. Aceasta este o dovadă de dragoste și devotament, de adorație față de Domnul nostru. Mireasma acelui parfum a umplut casa aceea și încă mai umple lumea de astăzi. Dar Iisus a zis, las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săracii aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Acesta este un incident absolut remarcabil. Domnul ne arată că această femeie îl unge cu mir pentru ca el să afle că astfel ea intră în moartea lui. Ea simte că Iisus va muri pentru păcatele lumii și îl unge înainte de vremea potrivită pentru aceasta. Matei redă cuvintele lui Iisus care spune că oriunde va fi predicată Evanghelia, va fi spus și acest incident. Și lucrul acesta este adevărat. Mireasma plăcută a gestului ei umple și astăzi lumea. Ce contrast avem aici între Maria și Iuda Iscarioteanul. Lumina și întunericul sunt împreună aici. Iuda este întunericul, Maria este lumina. Noi avem de învățat ceva din acest fragment. Iisus spune că săracii sunt întotdeauna cu noi și că El nu va fi întotdeauna cu noi. Nu contrazice aici informația prin care spune că El va fi întotdeauna cu noi și că nu ne va părăsi niciodată. Ce vrea să spună este că putem fi de folos celor săraci mereu, pentru că ei sunt cu noi tot timpul, dar că slujirea nu ar trebui să substituie închinarea la picioarele Lui. Vine o zi în care este prea târziu să poți absorbi tot ce are El de dat. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania. Au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Acești oameni erau vânători de curiozități. Marele preot dorea să-l înlăture pe Lazar. Eu cred că oamenii veniseră aici din curiozitate pentru a-l vedea pe Lazar mai degrabă decât pe Iisus. Credința manifestată aici seamănă foarte mult cu aceea manifestată la prima intrare a lui Iisus în Ierusalim. Amintiți-vă că ei au crezut în El, dar El nu s-a lăsat pe sine în mâinile lor. Ei aveau o credință bazată pe curiozitate. Iată acum că Domnul se îndreaptă către Ierusalim. Observați cum Ioan îl ancorează în calendarul acestei luni pe cel venit din veșnicie. Momentul ales este înainte de sărbătoarea Paștelui și mulțimea este în așteptare. Matei ne spune că după nașterea lui Iisus, magii care au venit în căutarea lui întrebau de împăratul iudeilor. Acum, la sfârșitul lucrării sale, Iisus este prezentat din nou ca împărat al iudeilor. A luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris, Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Aceasta este oferta publică a lui Iisus ca împărat al iudeilor și, bineînțeles, că mai mari iudeilor o resping. Iisus nu mai este în mijlocul maselor de oameni învățând și vindecând. Această lucrare a încetat. Acum are loc un act care este împlinirea profeției. El se dăruiește poporului. Aceasta nu este o intrare triumfală în Ierusalim. În timpul lucrării sale publice, Iisus a intrat prin poarta oilor, în liniște și tăcere. Cât a durat această lucrare, el a avut mereu tendința de a se retrage din mijlocul mulțimilor. Acum, când lucrarea publică este încheiată, Iisus face gestul cel mai public pe care l-a făcut vreodată. El se prezintă publicului ieșind din rândurile oamenilor, aceasta numai pentru a împlini profeția, așa cum este scris. El intră în Ierusalim călare pe un măgăruș pentru a împlini cuvântul lui Dumnezeu și voia lui. Relatarea lui Ioan cu privire la această intrare este foarte scurtă, dar el menționează faptul că este împlinită profeția din Zaharia, capitolul 9, versetul 9, care spune: Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că împăratul tău vine la tine! El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Iisus se prezintă în Ierusalim ca Mesia, în mod public. Oamenii l-aclamă spunând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Ce va face Israel cu împăratul său? Îl va răstigni. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Ioan scrisese aceste rânduri cu mulți ani mai târziu și recunoaște că el nu a înțeles atunci ce făcea Domnul. Poate că el i-a întrebat pe Iacov, Petru și Andrei, fără ca ei să înțeleagă ce se întâmplă. Maria a fost singura care a intrat în moartea Domnului, singura care a înțeles ce se întâmplă. Ceilalți n-au înțeles acest lucru decât după moartea și învierea Domnului. Când Iisus a fost proslăvit și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și-l înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei au zis deci între ei: Vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Avem aici o situație explozivă. Mulțimea este entuziasmată datorită minunii făcute de Domnul. Interesul oamenilor este concentrat asupra lui Lazar și nu asupra persoanei lui Hristos. Fariseii sunt hotărâți să-l omoare. Ierusalimul este plin de oameni veniți la sărbătoare. Sigur că Iisus Hristos ar fi putut avea coroana de împărat și fără să treacă mai întâi pe la cruce. Și totuși, dacă el nu ar fi mers la cruce, dacă el ar domni astăzi, noi nu am fi mântuiți. A fost nevoie ca Hristos să meargă la cruce pentru ca El să ne mântuiască pe mine și pe tine. Deci, acesta a fost un scurt moment de triumf înainte de moartea Lui. Este vorba despre o intrare triumfală în Ierusalim. Intrarea triumfală va fi în viitor, când El va veni ca Domn al Domnilor și Rege al Regilor. Pictura mea favorită a răstignirii înfățișează trei cruci goale. Trupurile celor răstigniți au fost coborâte de pe cruce și zac în morminte. În fundal se vede un măgăruș care mănâncă dintr-o ramură cu frunze de palmier. Ce mesaj! Ramura de palmier aruncată pe jos și crucea sunt rămășițele așa zise intrări triumfale. Unde este mulțimea care striga: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul împăraților? Peste doar câteva ceasuri, aceeași mulțime va striga: Răstignește-l! Acum ei au dispărut și Iisus este în mormânt înainte de învierea sa. El s-a dat pe sine lor în mod public ca împărat al lor, dar ei l-au respins. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închină la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. S-ar părea că Iisus a dus în templu. Pentru că exista o curte pentru femei și o curte pentru neevrei, acești greci nu pot intra acolo unde este Iisus. Filip are un nume grecesc și probabil că vorbea limba greacă și de aceea au venit la el. Filip este un om modest și cere ajutorul lui Andrei. Împreună ei îi aduc pe greci la Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Când Domnul Iisus spune adevărat vă spun, înseamnă că are de spus ceva foarte important. Când spune adevărat, adevărat, este vorba despre ceva de o importanță deosebită. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Vedeți, Iisus le-a zis. Acest plural include și pe greci și pe ucenicii Domnului. Cred că Domnul a ieșit să vorbească acestor oameni. Nu cred că el ar fi refuzat să răspundă întrebărilor cuiva. Grecii voiau să-l vadă pe Iisus pentru că auziseră foarte multe despre el, probabil prin minunile pe care le făcuse și mai ales prin învierea lui Lazar. Acum, El îndreaptă atenția lor asupra crucii lui. El este în umbra crucii și le spune: a sosit ceasul. Care ceas? Ceasul crucial pentru care a venit din veșnicie și către care înainta viața lui. Vă amintiți că la începutul lucrării sale, Iisus îi spusese mamei sale: nu mi-a venit încă ceasul. Acum a venit ceasul. Iisus se îndreaptă spre cruce. Concepția lui despre cruce era foarte diferită de cea a populației romane. Pentru ei, crucea era un instrument al infamiei, al rușinii și al disprețului. Era lațul spânzurătorii, scaunul electric, camera de gazare a celor vremuri. Iisus a fost ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. De ce? Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Așa spune Pavel în Galateni, capitolul 3, versetul 13. Apoi, în cea de-a treia zi, Iisus a fost înviat din morți și a fost încununat cu slavă și cinste. Pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu este vizibilă în crucea aceea. De aceea spune Iisus că a venit ceasul ca El să fie proslăvit. Dragul meu prieten, El a fost proslăvit când a murit pentru mine și pentru tine. Iisus a fost proslăvit când a ieșit din acel mormânt. Îndurarea și iertarea pot fi găsite la crucea pe care a murit Hristos. În continuare, Domnul Iisus folosește exemplul seminței de grâu pentru a ne face să înțelegem un principiu foarte important. Deși o semânță de grâu moare când este pusă în pământ, ea produce spicul și boabele de grâu. Este nevoie ca sămânța să moară pentru ca să aducă roadă. Mulți oameni cred că l-au văzut pe Iisus pentru că au citit Evangheliile și au studiat viața lui. Ei văd în Iisus un personaj istoric, dar nu l-au văzut și nu-l văd cu adevărat pe Iisus pentru că nu înțeleg ce înseamnă moartea și învierea sa. Moartea lui a fost o moarte răscumpărătoare. El și-a dat viața pentru ca noi să putem avea viață. Nu l-ați văzut pe Iisus până ce nu ați înțeles că El este Cel ce a murit pentru voi pe cruce. El este Cel care a murit pentru păcatele întregii lumi. Poate că acesta era un lucru neobișnuit pentru grecii care veniseră să-L vadă pe Iisus. Domnul le spune că al vedea pe El în carne și oase nu este de ajuns. Important este ca ei să înțeleagă că El va muri și va fi pus într-un mormânt. Când sămânța de grâu moare, ea dă viață. Iisus a murit, dar a înviat din morți. Acesta este lucrul cel mai important care trebuie înțeles și reținut. Mai departe, Iisus le explică acestor greci o axiomă importantă. Există două feluri de viață și ele sunt puse în contrast aici. Una este viața psihologică, viața lui Psihe, viață care se bucură de lucrurile din lume și își găsește plăcerea în satisfacerea simțurilor. Este genul de viață care îi face pe oameni să se distreze aici, pe pământ. Cine își iubește viața, se referă la această viață fizică, naturală. Omul poate să se distreze cât vrea, să bea, să ia droguri, să facă tot felul de lucruri nebunești, dar toți au parte de aceeași soartă. Va veni o zi în care viața aceasta se va sfârși. Îmi pare rău, dragul meu prieten, dar acesta este adevărul. Îți vei pierde viața aceasta. Noi trebuie să spunem adevărul așa cum este. Același lucru îl spune și Domnul nostru. Cine își iubește viața o va pierde. Adică dacă o trăiți așa cum vreți voi aici pe pământ, o pierdeți. Apoi Domnul folosește un contrast. Cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Aceasta înseamnă că dacă nu vă trăiți viața pentru lumea aceasta, pentru lucrurile din această lume, o veți păstra pentru viața veșnică. Și din ce vine viața veșnică? Vine din moartea seminței de grâu care a căzut în pământ și a înviat, Domnul Iisus Hristos. Aceasta este singura cale de mântuire a vieții noastre. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Domnul le spune să-L urmeze când se afla pe drumul spre cruce, dar în același timp, El promite că acolo unde este El va fi și slujitorul Lui. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti. Acum, sufletul meu este tulburat, continuă Domnul. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. De crucea lui Hristos este legată o suferință pe care noi nu o putem înțelege. El nu a suferit numai de mâna omului. Ca și cum aceasta nu ar fi fost de ajuns, Iisus a avut de îndurat o suferință mult mai mare. Păcatul meu și al vostru a fost pus asupra lui pe cruce. Acolo el a fost un om al păcatului, obișnuit cu suferința, cum îl descrie Isaia. Iisus a purtat păcatele lumii, nu păcatele lui. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Iisus a fost făcut păcat pentru noi. Sufletul lui Iisus era îngrozit pe crucea aceea de lemn. El era înspăimântat în fața crucii. Însă tocmai pentru aceasta a venit Iisus în lume, pentru a merge la cruce și a îndura rușinea de a fi atârnat pe ea. Însă era și slavă în crucea aceea. Ar trebui să ne gândim mai mult la acest lucru și să-i mulțumim mai mult lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Dragii mei, dacă veți crede cu adevărat în El, această încredere vă va schimba viața, vă va da o nouă viață, veți fi trecuți prin moartea Lui și înviați odată cu El. Dacă nu v-a schimbat viața, înseamnă că nu vă încredeți cu adevărat în El. Nu ați înviat împreună cu El.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.